Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Ikke det? Nei. Nei, men da holder vi det enkelt og gir oss her, fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Nei, det ikke trist at vi ruser oss. De aller fleste har et behov for rus av og til, og har glede av det. En stor del av problemene knyttet til bruken av narkotika, det handler egentlig om forbudet. Hvem det vi straffer? Hva det vi straffer? Og de to tingene henger sammen. Vanlige folk vil ha cannabis.
Dette Ness, en podcast fra Nettavisen.
Hjertelig velkommen til Jan Arild Snoen. Dette jo en spesiell dag. Det tredje gang Jan Arild gjest i podcasten. Første gjesten som er inne på sitt tredje besøk.
Ja.
Snoen er en... hvis jeg skal beskrive deg, så tenker jeg at det er kanskje en sånn grand old man i det liberalistiske miljøet i Norge. En av de få... høyresidemenneskene som kvalifiserer til...
Som har holdt ut,
og som kvalifiserer til betegnelsen intellektuell. Og nå har du skrevet en ny bok, og denne gangen så går du all in i det som jeg vet er en gammel kjeppest for deg, nemlig å liberalisere narkotika.
Ja, det noe jeg har vært opptatt av egentlig i 40 år, så jeg skrev innlegg om det i lokalavisen da jeg var 10-åring. Så det noe som har fulgt meg, men nå tenkte jeg det var på tiden. Nå har det vært en bevegelse i den debatten de siste årene.
Men hvorfor er det en god idé å liberalisere narkotika?
Det fordi at en stor del av problemene knyttet til bruken av narkotika, det handler egentlig om forbudet, altså som gjør at omstendigheten du bruker narkotika blir mye mer problematiske enn ellers. Og det jo to faser her. Det ene er avkriminalisering, sånn at de som bruker og har litt på seg ikke blir straffet, og neste fase er legalisering, og det vi har hatt diskusjonen om i Norge de siste årene er jo da den avkriminaliseringen for å gjøre det bedre, gi et bedre liv for brukerne rett og slett. Og
avkriminalisering, det vil si at vi slutter oss, og vi har vel for en stor del sluttet å straffe folk for en liten brukerdose.
Det har vært, altså den reformen som forrige regjeringen la fram, den falt jo i Stortinget, men så har da kommet presiseringer fra Riksadvokaten og fra Høyesterett som gjør at praksis har blitt litt annerledes. Men så det er, i hvert fall for de som er tunge brukere, så har det blitt bedre. Men det kunne bli enda bedre, og det vi ser er at dette blir bare en fase i veldig mange land som har gjort dette, så avkriminalisering er en fase før du kommer til neste fase, som er legalisering. Og hovedgrunnen til det er at avkriminalisering tar ikke ut kriminaliteten i dette markedet. For det er fremdeles, du må fremdeles handle med kriminelle og kriminelle bakmenn, og hele denne kjeden av fra produksjon til forbruker er dominert av kriminelle fordi det er ulovlig å selge.
Det er den illegale økonomien som skaper mange av problemene.
Ja, den skaper mange av problemene, ikke alle. Altså, disse rusmidlene er ikke ufarlige, men de er heller ikke, de fleste av dem i hvert fall, så farlige som alkohol, som er lovlig og har vært lovlig lenge. Og der innser vi jo dette, at mesteparten av, altså, det ville vært større problem med alkohol hvis vi hadde forbudt det. Det har vi erfaring med både fra Norge og USA med forbudstiden. Kanskje hadde forbruket vært noe lavere, men alle de problemene rundt det kriminelle leddet, alle disse kriminelle leddene, det gjorde at vi gikk bort fra den politikken når det gjaldt alkohol.
Hvilke problemer mener du at vi får som følge av at det ikke er legalisert?
En ting er jo at du kommer automatisk inn i et kriminelt miljø, du handler med kriminelle, de gjør jo ting som er ulovlig. Det kan i seg selv være et problem, særlig fordi ganske mange brukere blir rekruttert inn til å selv være videre selgere. Men så er det det at du vet ikke helt hva du får, så både renheten og styrken i det du får er usikker. Det har vært kommet et nytt rusmiddel ganske nylig til Norge, som er sånn, vi vet ikke helt hva det er. Og da skaper det store helseproblemer. Du bruker for mye, eller du bruker feil, eller du får i deg noe du ikke burde få i deg. Så det er et problem der, og så har du også det skaper kriminalitet rundt i samfunnet. Vi har sett nå i Oslo det siste, så har det vært flere skyteepisoder. som da politiet sier er knyttet til kriminelle miljøer, uten å gå litt nærmere inn på det, men i hvert fall noe av dette er ganske sikkert knyttet til narkotikaomsetningen. I Sverige så har vi masse problemer nå rundt bombing og skyting i mange svenske byer, og det er i veldig stor grad knyttet til narkotikaomsetning. Jeg sier ikke at alt dette vil bli borte, men jeg tror det vil bli redusert, for denne, altså disse skyteepisodene og den bombingen du har i Sverige, det rammer jo ikke bare altså, gjengoppgjør. Det rammer jo også omgivelsene rundt, det skaper utrygghet i hele samfunnet.
Men du ønsker da altså en løsning hvor... Hvis jeg ønsker det, så skulle jeg da på fredag kveld kunne gå innom apoteket og ta ut en fin brukerdose med fentanyl i så lav dose at det ikke innebærer noen overdoserisiko for en mann som
meg. Ja, altså, jeg vil ikke begynne der.
Jeg vil begynne med
cannabis og et par av de andre mindre farlige stoffene, også fordi det har vi erfaring med fra mange andre land, og det er ikke realistisk politisk heller å gå løs på alle stoffer, selv om jeg prinsipielt mener at det vil være det beste. Men sånn rent praktisk, politisk, så går vi løs på, altså, vi legaliserer cannabis, og kanskje et par andre ting, sånn flensopp og litt sånn katt, ting som ikke er veldig farlige, og der vi har erfaringer, både fra USA, fra Kanada og andre steder, på at det går ganske greit.
Og det er erfaringen, føler du, for nå er det mange ja. Land som har...
Det er ikke så...
Særlig USA er vel der
ja, det er ikke så mange land som har gått, det er ikke så mange land som har gått til legalisering enda, men i USA har vi jo hatt dette på delstatsnivå i 10 år omtrent nå. Colorado og Washington var først ute, og det blir flere og flere stater som vedtar dette, stort sett via folkeavstemning, og det er ingen som går tilbake. Og det er jo et tegn på at folk flest, da, for å bruke et sånt uttrykk, synes at dette fungerer bedre enn det gamle systemet.
Og vanlige folk vil ha cannabis.
Vanlige folk vil ha cannabis. Altså de eneste nå som er imot, altså den eneste gruppene der er flertall imot i USA, det er eldre republikanere og de som går veldig mye i kirken. Alle andre grupper er det et flertall for legalisering av cannabis i hele USA. Det er litt lengre frem, men det er flere og flere stater som gjør det, og ingen som går tilbake.
Innenfor norsk arbeidbevegelse så har det jo vært en sterk avholdstradisjon. Mm. Der snakker man gjerne om at dette er en solidaritet, at det er de av oss som klarer å håndtere et rusmiddel ansvarlig. Vi bør egentlig avstå eller gjøre det så vanskelig som mulig, til og med ulovlig, av hensyn til de som ikke ville klare å regulere det. Med andre ord at hvis du legaliserer cannabis, så ville mange klare å bare bruke det av og til, og det fører ikke til så mye skade, men noen, og kanskje sårbare ungdommer, vil få skadet hjerneutviklingen sin eller ramle inn i psykoser.
Ja, det er jo sånn at det er en del som har problemer med bruken, og også ville ha det hvis vi tok bort denne kriminelle elementet. Men spørsmålet er hvilken måte å behandle dette på som gjør størst skader og som gjør størst problemer for mange. Så hvis det var sånn at legalisering førte til en voldsom økning i bruk, og en voldsom økning i problembruk, så ville jo det butte da mot... Jeg bruker også frihetlige argumenter, men det ville butte mot det. Så da måtte du velge liksom mellom frihet og praktiske resultater.
Sånn at hvis man så en eksplosiv økning, men det har man altså ikke sett i Colorado eller Oregon.
Det har man ikke sett. Det man ser i USA, som har lengst erfaring med dette, er at det er en viss økning i bruken av cannabis i hele USA. Altså både i de statene som har legalisert og de som ikke har gjort det. Og så er det en viss effekt, ser du til, at i de som har legalisert, så er det eldre mennesker bruker en del mer, men ikke yngre. Altså når det gjelder yngre, og folk er veldig opptatt av det, og det har vært sentralt i den debatten, hva skjer med de yngre, for de er ikke liksom så i stand til å gjøre informerte valg. Da. Men der er det riktig nok litt sprikende tall, men der er det små endringer, mens det er en viss økning blant de eldre. I Kanada har de også gjort dette, men fra 2018 så vet ikke Vi har ikke lang nok erfaring, det har vært covid innimellom og så videre. Men der ser det også ut til at det kanskje er en liten økning. Men det er altså, vi snakker en liten økning, kanskje 10% eller noe sånt. Og det er etter mening, min mening helt akseptabelt, fordi en liten økning, men da mye mindre problemer for de som bruker, på grunn av at det nå er legalt. De vet hva de får det fra en sikker kilde. De får det til omtrent samme pris som før. Det blir ikke, du kan ikke gjøre det veldig mye dyrere når du legaliserer, for da fortsetter det svarte markedet, så det blir omtrent der.
Hva har skjedd med kriminaliteten i disse statene?
Ikke så veldig mye, men problemet i USA er at de har da, dette er forbudt på føderalt plan, altså på riksplan, sånn at banker og sånn, altså de som driver med salget da, de får ikke lån, de får ikke opprette konto og så videre. Så veldig mye av dette salget foregår mot kontant, og det er jo et problem. Altså hvis vi stort sett er på vei til et kontantløst samfunn, og det er noen steder der det er mye kontanter i omløp, så det er et problem sånn at det kan skape litt sånn vinningskriminalitet rundt det. Men, så det er et område der vi ikke har, kanskje har sett så mye av de positive virkningene som, altså på den andre kriminaliteten da, som jeg hadde håpet. Men det vil bli mer interessant å se hva som skjer i Canada etter hvert, om du får en, for der har du mer et regulert, altså du har et marked som ligner mer på det norske da, ville være, med utsalg som har lisens, men også har alt på stell, sånn, de betaler skatt, og de har bankkonto, og alt er liksom i orden.
Du er jo også, som vi nevnte før, og som du sa, du er også av frihetlige grunner tilhenger av dette, at det skal være en menneskerett, for å si det sånn, å putte hva man vil i kroppen, så lenge man først og fremst skader seg selv?
Ja, for voksne mennesker, men jeg behøver ikke å formulere det riktig så skarpt som du gjør det der, fordi det er jo også, dette er en rimelighetsbetraktning, altså, vi vet, og det har vært mange sånne gjennomganger av eksperter på hvilke stoffer som er farligst, både for den enkelte og for samfunnet rundt. Og da skårer jo alkohol langt høyere enn cannabis på alle disse. Så er det kokain og heroin er litt nærmere alkohol. Men da er det spørsmålet, kan vi da rettferdiggjøre og straffe de som bruker de mindre farlige stoffet, mens det er staten som selger det farligste stoffet? Er det rimelig? Og også, jeg har et eget kapittel om dette som handler om altså, hvem er det vi straffer? Hva er det vi straffer? Og de to tingene henger sammen. Det som er lov, de lovlige rusmidlene, det er de som skal vi si, vanlige folk bruker, mens de rusmidlene som ikke vanlige folk bruker, de er forbudt. Og dette er historien om narkotikaforbudet hele tiden. Kokain var ganske vanlig blant amerikanske husmødre for lenge siden. Da var det lov. Og så ble det etter hvert knyttet til kinesiske innvandrere, og så ble det forbudt.
For i Norge så er det somalier, drikker ikke så mye alkohol, men en del av dem tygger katt.
Nei, og dette kommer inn i Norge da, som en sånn, altså, fra utlandet, men også knyttet, i Norge er dette først og fremst da knyttet til en motkultur, altså 68-erne, de langhåra frikene, alt dette her, som var en sånn utgruppe. Ikke så tydelig i Norge da det kom på 60-70-tallet, for det var jo nesten ikke, det var ikke innvandrere stort sett på 60-tallet, så det kom på en litt annen måte. Men i dag så er det jo sånn, og vi vet jo at på østkanten så blir innvandrerungdom blir stoppet mye oftere for mistanke om bruk og besittelse enn vestkantungdom, selv om vestkantungdom bruker mye mer.
Men denne nøtt som har kommet med disse, en britisk forsker som har skrevet mye om farligheten av rusmidler, og når han da går inn og ser på hvor farlig det er for den enkelte, da begynner vel kanskje fentanyl, crack og kokain å kunne konkurrere med alkohol.
Ja, I hvert fall, jo, kommer, altså, dette er veldig kontekstavhengig, hvordan bruker du dette, og hvem er det? Altså, det er mange som har underliggende problemer, som bruker en del av disse rusmidlene, særlig heroin og sånn, som gjør at de er i en vanskelig livssituasjon. Men det han så på, som han da fikk veldig kjeft for, han ledet jo en sånn ekspertgruppe, nedsatt av den britiske regjeringen, og fikk jo sparken, fordi han sa det, både det at alkohol var farligere, men han kom også med sånne eksempler på farlighet, og han brukte da det som er veldig vanlig, altså vanlig fritidsaktivitet i Storbritannia, nemlig hesteridning, som da var mye farligere enn cannabis og en del andre stoffer. Altså hvis du ser på hvor ofte du rir, altså folk faller av, de skader seg, noen dør av det, så han sammenlignet dette. Jeg har selv sammenlignet med, altså, motorsykkelkjøring, ganske farlige greier, risikoatferd, som ikke også utsetter andre for fare, men vi forbyr ikke motorsykler. Stå på ski kan også skade. Altså, det er veldig mange ting vi gjør som utsetter oss for risiko. Og det vet vi, og så tar vi en sånn rimelighetsbetraktning.
I et land som Norge så er kanskje den friheten du står for, da, hvis man skal kritisere den for noe, så er den kanskje det at du skal få lov til å prøve alt mulig og ta mye risiko, men går det gærent, så skal samfunnet plukke opp regningen. Mm. Får du psykose etter å ha, eller ødelegger litt av hjernen etter å ha brukt narkotika i unge år, så skal vi ha et hjelpemiddelapparat der og hjelpe både deg og de rundt deg.
Og derfor så er det rimelig, sånn som vi har i Norge, at vi har særavgifter på dette. Og det har vi jo på alkohol og tobakk, som vi vet begge deler belaster helsevesenet ganske mye. Så liksom andre betaler en del av når det går gærent, som du sier, så jeg er med på det resonemanget. Også her, så vil det være i Norge, så vil det være særavgifter som det er i USA.
En slags forsikringspremie, ja, som alle betaler.
Det er akkurat det samme som alkohol- og tobaksavgift, for å kompensere litt for den risikoen du da, som ikke bare berører deg selv, men som også berører andre. Men igjen så er det jo sånn at Hvis tilbake til det der med forbruk, hvis det var sånn at forbruket ville firedobles hvis vi legaliserte, så innser jeg jo at disse argumentene vil overbevise få. Men jeg mener at disse mer frihetlige, prinsipielle argumentene, de teller også med. De bør også telle med, og særlig når vi kan med rimelighet anta at vi ikke får noe voldsom økning i forbruket.
Kanskje vi skulle velge ut en by i Norge og liberalisere cannabis. La oss teste det ut på for eksempel Trondheim.
Dette er jo faktisk da Venstre debatterte på sitt siste landsmøte og gikk inn for det. Jeg tviler på om det er veien å gå, for det vi ser nå er jo at dette testes ut i andre land, som ikke er Norge, men også i Norge så vil det sikkert være forskjell mellom byer og sånn, det er ikke sikkert vi kunne overføre.
Nordlendingene, det kommer til å gå helt gærent da, hvis hele Bodø får fri tilgang på narkotika?
Nei, det tror jeg ikke. De bruker jo andre rusmidler fra før, så det er ikke nødvendigvis sånn at dette skaper så helt nye problemer, men det, altså, dette med å prøve ut og se hva som skjer. Norge var i ferd med å komme litt i forkant gjennom den avkriminaliseringsreformen, fordi den også omfatter andre stoffer enn cannabis. Så det ligner litt på det de har hatt i Portugal i 20 år, men vi var i ferd med å komme litt i forkant. Og så ble det ikke helt sånn. Det beveget seg litt på grunn av det som har skjedd etterpå, men neste gang dette kommer opp i Norge til en større debatt, for nå ligger den litt sånn halvdød, det vil være kanskje foran neste stortingsvalg eller etter det, og da har det skjedd ganske mye. Det skjer noe det er særlig i Tyskland, som har vedtatt å legalisere cannabis, og med formål å gjøre det i løpet av 2024, så er det noen sånne barrierer.
Fra nazister til potheads på to generasjoner.
Malta har gjort det. Malta er et lite land. Luxemburg har vedtatt å gjøre det, vil følge Tyskland. Tsjekkia har vedtatt å gjøre det, vil følge Tyskland. Så om noen få år, så hvis Tyskland faktisk gjennomfører dette, så tror jeg også at Danmark vil følge etter. For de henger jo geografisk sammen med Tyskland og er en del av det. Og da vil vi begynne å få erfaringer også fra Europa.
Så cannabis blir lovlig i Norge i løpet av et par stortingsperioder?
Jeg kan tenke meg, altså, ja, om en 10 års tid, så tror jeg ikke det er usannsynlig. Men vi kommer nok ikke til å være helt i forkant, vi er avhengig av at andre gjør dette før oss. Også fordi, som du var inne på, Arbeiderpartiets avholdstradisjonen, altså både i Norge og Sverige, de sosialdemokratiske partiene i Norge og Sverige skiller seg fra resten av Europa. For resten av Europa så er det da sosialdemokrater, venstresosialister, grønne og liberale som er for en mer liberal politikk. I Norge ble det da Høyre og Bent Høie som er helt motsatt av det som skjer nede på kontinentet. Så Arbeiderpartiet er her og i Sverige helt i utakt med sin egen bevegelse i andre land. Og jeg tror det etter hvert også vil flytte på Arbeiderpartiet, for du får ikke til dette på noe varig vis uten Arbeiderpartiet. Nidaros
Arbeiderpartiet begynner med litt pott på vaffelig.
I Trøndelag var jo de sterkeste motstandere av kriminalisering i Arbeiderpartiet, men det kan jo hende at vi vet ikke. Men vi ser også at norsk opinion har beveget seg ganske mye, ikke bare når det gjelder avkriminalisering, men også begynner å bli ganske mange som er for legalisering.
En litt sånn siste konservativt spørsmål fra meg, som jeg tenker kanskje, er det ikke noe litt trist at det vi ønsker er flere rusmidler? Er det ikke noe litt sånn, er det virkelig en viktig politisk sak?
Ja, det er viktig fordi det skaper så mye problemer. Den måten vi behandler dette i dag skaper veldig mye problemer for de som bruker. Altså, vi har jo blant de høyeste overdosedødsfallene i Europa. Det er altså, det dør 200-300 mennesker i året av overdoser og andre sånne komplikasjoner rundt det. Det er et stort problem for dem og deres familier. Så det er ikke noe ubetydelig å gjøre noe med det. Men så er det jo også sånn at dette er at det er ikke trist at vi ruser oss. De aller fleste har et behov for rus av og til, og har glede av det. Det er derfor vi holder på med det. Og så er det helt klart nedsider ved det også. Men dette drømmen om det, skal vi si, rusfrie samfunnet, det kan bare realiseres i en totalitært samfunn.
Drømmen om det rusfrie samfunn kan bare realiseres i et totalitært samfunn.
Ja.
Det lar vi bli siste ord. Hjertelig takk for at du kom, Jan Ari.
Takk for det.
Dette er Ness, en podcast fra Nettavisen.